Hola, son Uxía Tomé Caamaño, de segundo SB. Vou recitar un poema titulado Non é amor, que foi sacado dun libro chamado Polifonias, Voces poéticas contra a violencia de xénero, no 2006, e a autora é Marta da Costa. Pobre Ofelia, cristalizada estás no sangue da loucura, e gardas, baixas unhas, a carne do cobarde, como un berro atroz que nos convoca, os teus osos, espadas de cristal, contra a fame caníbal, de posuirnos, de beber a nosa alma, zugarnos a vontade, de obregarnos ao río do delirio. Ofelia, pequena Ofelia, non se sacia a sede do cobarde.